7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vă invit la o lecție de franceză. Nu atât de limba franceză, cât mai curând de civilizație franceză. M-am gândit că este cât se poate de potrivită în ziua alegerilor prezidențiale din Franța, ocazie ce i-a determinat pe cetățenii acestui stat pilon al Uniunii Europene să-și revendice, dar și să-și certifice odată în plus, demnitatea, curajul și discernământul. Invitata emisiunii de astăzi este scriitoarea, profesoara de filozofie politică de la Paris, Chantal Delsol, o cunoscută cercetătoare a antropologiei filozofice a continentului european și a ceea ce se numește spirit european, pe care l-a descris în mai multe lucrări de notorietate. La Chișinău a ținut câteva prelegeri și, grație colegului nostru Emilian Galaicu Păun, am reușit să o determinăm să facă un popas la Europa Liberă. Așadar, imediat după știri, veți auzi varianta radiofonică a dialogului pe care l-am realizat împreună cu Emilian Galaicu Păun.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Franța, participarea la vot în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a atins la prânz un nivel de record de 34%, cel mai ridicat nivel din 1974. Ultimele sondaje de opinie indică o victorie a candidatului conservator Nicolas Sarkozy în fața candidatei socialiste Ségolène Royal. Centrele de votare se închid la ora 21, când sunt așteptate și primele prognoze. În cursa pentru primăria Chișinăului se află 19 candidați. Depunerea dosarelor s-a încheiat vineri, iar verificarea acestora se încheie săptămâna viitoare, pe 11 mai. Până acum, Consiliul Electoral de Circumscripție a validat 13 candidaturi pentru scrutinul din 3 iunie. Sâmbătă seară la Chișinău, candidatul Partidului Comuniștilor la funcția de primar al capitalei, Vyacheslav Iordan, și-a prezentat programul electoral. În Turcia, ministrul de externe, Abdullah Gül, lider al Partidului Islamist, AK, și-a retras candidatura la președinția țării, după ce în Parlament, pentru a doua oară, nu s-a întrunit cuvorumul necesar validării unui vot. Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat de Curtea Constituțională, tocmai din lipsă de cuvorum, spre satisfacția opoziției, care a boicotat și votul de astăzi, și armatei, care se teme de o islamizare a țării. La Bagdad, explozia unui camion capcană a ucis 35 de persoane, alte 80 au fost rănite. Explozia a avut loc într-un cartier șiit din Bagdad, care a fost de mai multe ori ținta atacurilor teroriste, puse în tot cazul pe seama organizației teroriste Al-Qaeda. Într-o înregistrare video, al doilea în rang în conducerea rețelei teroriste Al-Qaeda, Al-Zawahiri, afirmă că legea adoptată de Congresul American, prin care se cere retragerea trupelor din Irak, dovedește eșecul misiunii militare americane. Cu 4 zile în urmă, președintele George W. Bush a respins prin veto legea respectivă. Ministerul francez al apărării a anunțat că 8 militari francezi și un canadian au murit în urma prăbușirii unui avion al Forței Multinaționale de Observatori, forță care supraveghează granița israelo-egipteană. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a adoptat o strategie mai puțin uzuală în campania pentru referendumul din 19 mai. Sâmbătă seară, Băsescu s-a aflat în Spania, unde a participat la 2 mitinguri electorale organizate de românii aflați la lucru în această țară. Potrivit relatărilor de presă, la Madrid s-au strâns circa 2.000 de persoane, la Castelon în jur de 10.000. Pe 19 mai, în România are loc referendumul în care electoratul trebuie să se pronunțe asupra deciziei Parlamentului de a-l demite pe președintele țării. În această seară, Traian Băsescu a participat la un alt miting electoral, de data aceasta la Constanța. În Ucraina, lidera principalului partid de opoziție, Iulia Timoshenko, a salutat compromisul la care au ajuns președintele și premierul, și anume organizarea de alegeri anticipate. Grupările politice care îl susțin și l-au susținut pe președintele Yushchenko, a mai declarat Iulia Timoshenko, vor participa însă separat în alegeri pentru a strânge cât mai multe voturi. Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Regiunilor al premierului Ianukovici are însă cele mai mari șanse de a câștiga scrutinul respectiv. Un grup de naționaliști sârbi, foști combatanți în diverse războaie civile din Balcan, a format o grupare paramilitară pregătită acum să lupte în Kosovo, împotriva eventuale independențe, fie ea și controlată, a regiunii din Serbia. Poliția a reținut deja 27 de persoane care purtau maiouri cu semnele unei organizații extremiste sârbe, bănuită de a fi pus la cale uciderea premierului sârb Zoran Đinđić în anul 2003. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, invitata Europei Libere este scriitoarea și savanta franceză Chantal Delsol, care a ținut la Chișinău câteva prelegeri cu titlul generic Construcția identitară a unui popor. Iată de ce am demarat exact din acest punct. Cum se formează, de fapt, identitatea unor țări, popoare moderne, care și-au developat talentele după revoluțiile moderne, cum ar fi cele din Europa Centrală, de Est, care nu pot să aștepte ca teoria să le recunoască drept identități academice?
De toute façon, je pense pas qu'un seul peuple puisse former son identité avec la théorie.
Nu cred că vreun popor își poate forma identitatea pornind de la teorie. Teoria vine după, când identitatea e deja formată, ba chiar uneori teoria deformează identitatea. Într-adevăr, identitatea este construirea unei existențe și nu a unei teorii. Nu se face pornind de la rațiune. Viața este cea care o face. Adminteri, uneori nici nu ne dăm seama de ceea ce facem. Nu știm cu adevărat cine suntem. Atât timp cât un popor se simte bine în pielea sa, cum zic francezii, el nu se întreabă cine este. În ziua când se întreabă cine este, înseamnă că îi merge rău. Ori lucrul acesta se întâmplă adeseori. Așadar, identitatea nu e o teorie. Ei bine, acum îmi vorbiți de identitatea acestor popoare sfâșiate de existență, dezmembrate, reconstituite. Cu certitudine, ele sunt pe punctul de a-și reconstrui identitatea. Dar sigur nu o vor face cu ajutorul teoriilor, ci abia simțind ce fel de viață vor să aibă. O viață nouă, o existență nouă. Și asta fiindcă au fost sfârșiate de circumstanțele nefaste ale istoriei. Ceea ce adeseori nu li s-a datorat lor, ci a venit din exterior. Dar ele își vor reconstrui o existență nouă ce își va găsi, puțin câte puțin, rațiunea sa de a fi sau, mai degrabă, coerența sa, dat fiind că raționalitatea vine mult mai târziu. Aș zice că ele își vor reconstitui o lume, altfel spus, un cosmos coerent cu toate acele elemente ce funcționează unele în raport cu altele. Pentru moment, toate acele popoare de care vorbiți, și cred că vă referiți puțin și la Moldova, sunt popoare ce nu și-au reconstruit o lume. Ele se simt concomitent în mai multe lumi, fără a-și regăsi o coerență, coerența de altă dată. Cred că nostalgia pe care o atestăm în cazul lor este nostalgia coerenței pierdute.
Nostalgie qu'on voit chez eux, c'est la nostalgie d'une cohérence perdue.
Dacă ar fi să compar Franța, care aș zice că are o identitate constituită, și Republica Moldova, care este în proces de constituire sau de căutare a identității, eu aș fi tentat să afirm că moldovenii, spre deosebire de francezi, au delegat prea multă încredere și atribuțiuni legate de cristalizarea identității. Iar liderii, la rândul lor, uneori conștient modelează identitatea. În ce proporții liderii spirituali, culturali, politici, economici participă la crearea acestei identități? Și cum se raportează cotele de participare ale liderilor și ale oamenilor simpli?
Există două lucruri pe care țin să le spun apropo de toate acestea. În primul rând, cu privire la lideri. E sigur că liderii joacă un rol, deoarece ei sunt cei care fac legile, care guvernează, care creează deprinderile economice în cazul în care sunt șef de întreprindere, etc. Dar ei nu pot edifica o identitate, fiindcă nimeni nu o poate face cu tot din adinsul. Identitatea nu e ceva voluntarist, ceea ce n-au înțeles sovieticii. Ei credeau că se poate construi o lume ca urmare a unei decizii, ceea ce nu e adevărat. Popoarele sunt cele care își construiesc identitatea fără a se gândi la ea în mod deliberat. Așadar, liderii joacă un rol, dar, după părerea mea, un rol minor în raport cu poporul ce își construiește identitatea trăind și formându-și deprinderi de viață care vor alcătui puțin câte puțin o lume. Scurt pe doi, nu cred că liderii joacă un rol foarte mare.
Je ne pense pas que les leaders jouent un rôle très grand. Mais alors, en ce qui concerne...
Cât privește Franța, sigur, dacă am compara astăzi Moldova cu Franța, am putea avea impresia, altminteri adevărată, că Moldova e în căutarea identității, pe când Franța are o identitate bine constituită și definitivă. Or, Franța are alte probleme apropo de identitatea sa, dat fiind că este instalată într-un model de existență foarte vechi, care i-a convenit vreme îndelungată și i s-a potrivit, dar care astăzi nu mai corespunde stării actuale a lumii. Franța știe foarte bine că va trebui să-și schimbe modul de viață, chiar dacă, pe moment, nu reușește să o facă, deoarece se agață de vechiul său model. Astăzi, și Franța se află în căutarea identității, doar că într-un mod diferit.
Apropo de identitatea franceză sau de alegerea asta care încearcă să o facă, cum trăiesc oamenii după ce, în timpul unor campanii, își dau palme unii altora și liderii spun nu e adevărat, eu am dreptate, Sarkozy spune că încolo trebuie să ne mișcăm, Ségolène spune în partea aia la altă. Cum rezistă oamenii în această situație, cum să nu se facă scurt circuit în societate după asemenea răscruci dramatice, s-ar părea?
Je crois pas que ce soit tellement difficile parce que il me semble que...
Nu cred că este atât de greu, deoarece după părerea mea, acest soi de ruptură este o ruptură dintre două viziuni ale lumii, două viziuni ale viitorului. Este ceva specific unei democrații moderne, să trăiască acest soi de rupturi. Într-o democrație modernă, contrar a ceea ce se întâmplă în democrațiile vechi, reprezentarea politică se face prin intermediul viziunilor asupra lumii. Nu ești reprezentat deoarece vii dintr-un departament sau altul, dintr-o regiune sau alta. Ești reprezentat deoarece exprimi o viziune asupra lumii, o ideologie. Așadar, e absolut firesc să existe o ceartă între două viziuni asupra lumii, cu condiția să se întâmple într-un mod civilizat, politicos. Sigur, pe durata ultimei campanii electorale au existat și câteva cuvinte nu tocmai amabile, dar în general lucrurile nu au degenerat.
En principe du moins, tout le monde est persuadé que la politique ce n'est pas la vérité.
Altminteri, toată lumea e convinsă că politica nu este una cu adevărul. Altfel spus, nu poți cunoaște adevărul cu A mare prin intermediul politicului. Ne aflăm mereu pe tărâmul îndoielii. Dacă bunăoară ne-am pune întrebarea actuală în Franța, ce trebuie să facem pentru suburbii, n-ar exista niciun răspuns care să fie adevărat. Ar fi mai multe răspunsuri pe care le propun diferiți politicieni, în tot acest timp desfășurându-se o dezbatere pentru a ști care e și cel mai bun dintre toate. Nu există o soluție matematică. Dacă nu împărtășești această convingere, n-ai cum să fii democrat.
Quelle est l'alternative? Quelle est la vérité? Société choisie. Și atunci care e alternativa? Unde este adevărul cu majusculă? Societățile caută un alt adevăr, de exemplu umorul ca parte a identității. De altfel, în cartea pe care o am în față, e vorba de miturile și simbolurile politice în Europa Centrală, a atras atenția capitolul despre umorul evreiesc, care reconfirmă, de fapt, concluzia că poporul evreu a rezistat grație umorului.
On dit toujours que les peuples qui ont eu beaucoup de mal à survivre.
Întotdeauna se spune că popoarele care au supraviețuit cu greu, din vari motive, au supraviețuit grație umorului. Și asta fiindcă umorul îți permite să te distanțezi de o situație dificilă și să revii la eu-ul tău, în lumea ta interioară, pentru a nu fi în totalitate prizonierul acestei situații tragice. Nu-i mai puțin adevărat că umorul e aproape singura soluție de supraviețuire în situații de felul acesta. Așadar, nu mă miră că umorul evreiesc se poate compara cu umorul cehilor sau al polonezilor sub ocupație sovietică. Probabil lucrul acesta e valabil și în cazul dumneavoastră, oameni supraviețuind prin umor. Dacă nu ar avea această distanță, oamenii ar fi mereu scufundați într-o situație tragică până peste cap.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dar dumneavoastră recunoașteți că în bancuri, în colecția de anecdote, se conține totuși foarte mult adevăr și despre identitatea asta sovietică, franceză, chiar dacă ele uneori sunt xenofobe.
L'humour, comme d'ailleurs bien d'autres sentiments, expressions, pensées, etc., fait partie de l'identité nationale.
Cred că umorul, alături de alte sentimente, gânduri, reacții, etc., face parte din identitatea națională. Faptul că există și xenofobie mi se pare un lucru evident. Sigur, poate conține și prietenie și solidaritate, dar și xenofobie și rasism. Și asta deoarece identitatea e ceva aparte. Suntem identici cu noi înșine. Și dacă avem o identitate, lucrul acesta se datorează altora care au o altă identitate. Dacă toată lumea ar fi la fel, nu ar exista identitate. În măsura în care există această diferență, există și alții pe care îi putem iubi sau urî. Xenofobia face și ea parte din această identitate. Chiar dacă, zice-se, ar trebui să facem astfel încât să existe cât mai puțin cu putință. Doar că și ea face parte din viață, chiar dacă nu-i cea mai bună parte a ei.
Dacă dumneavoastră ați face un ghid pentru un extraterestru care să vină pe Pământ, să aibă un chestionar, să se conducă de 15 puncte, să vadă, de exemplu, uite, care e identitatea americanilor, după asta să meargă la identitatea australienilor. Deci, care ar fi lista făcută de Madame del Sol pentru stabilirea identității? Deci, instrucțiuni pentru un extraterestru.
Vous savez, il y a plusieurs personnes qui, surtout dans les années d'entre-deux-guerres, se sont occupées de décrire l'identité des peuples.
Există mai multe persoane care s-au ocupat, mai ales între cele două războaie, cu descrierea identității popoarelor. Și mă gândesc în special la doi autori care mi se par și cei mai importanți. Spaniolul Madariaga, urmat de lituanianul care a trăit timp îndelungat în toată Europa, Kösselring, autorul cărții Analiza spectrală a Europei. Acești doi oameni au încercat să descrie într-o manieră complet diferită identitatea popoarelor. Fiecare a redactat câte un articol dedicat Spaniei, Germaniei, Franței, slavilor, etc. Efectiv, s-au străduit să alcătuiască o listă a unor caracteristici proprii fiecărui popor. Dacă am vrea să descriem pe înțelesul unui marțian, bunăoară, caracterul american, ar trebui să începem prin a spune că avem de-a face cu un popor format odată cu sosirea unui număr oarecare de coloni plecați din motive precise, nu fiindcă erau leneși, ci dimpotrivă, deoarece erau energici, nu fiindcă le era bine acolo de unde veneau, ci dat fiindcă erau persecutați, la bază protestanți, ceea ce constituie deja un teren important. Asta cât privește factorul timp. Care coloni au luptat apoi cu mama Anglie, având sprijinul tatălui fondator, astfel încât americanii nu au drept conducător o mamă, ci un tată. Este antipodul Franței. Franța ucide tatăl și își urmează mama. Iată deci câteva caracteristici identitare importante. În cel de-al doilea rând ne putem referi la factorul spațiu. America e o insulă, este antipodul unei țări continentale. Cred că prin intermediul unor caracteristici de felul acesta am putea descrie într-o pagină o identitate, chiar dacă într-o manieră mai puțin îndemânatică.
Dar propria dumneavoastră listă, ce criterii ar conține? Poate ați insista pe niște aspecte anume? Bunoară, relația dintre bărbați și femei. Mai exact, atitudinea bărbaților față de femei. Și-ar avea sau nu loc pe această listă? Ori designul, sau să zicem numărul de oameni bogați, ar fi sau nu relevant?
Este un criteriu
ou pas? Tout ça est critère d'identité.
Totul e criteriu de identitate. Toate obiceiurile, toate deprinderile, toate moravurile și chiar pornirile temperamentale. Dumneavoastră vorbeați de umor. Ori eu aș zice că și felul de a fi și are locul lui și încă unul foarte important. Montesquieu a vorbit adeseori despre asta. Dacă un popor e ursus, dacă e vesel, dacă e afectiv, dacă e agresiv, toate aceste caracteristici fac parte din identitate. La fel ca și în cazul unei persoane, chiar dacă un popor nu e o persoană.
Ce faceți la Chișinău? Recuperați cumva o colonie, în ghilimele, francofonă, inexistentă, virtuală?
Bien, franchement, je ne crois pas qu'il y ait véritablement une politique de francophonie en France. Je pense qu'il y a des nostalgies.
Ca să fiu sinceră, nu cred că există cu adevărat o politică de francofonie în Franța. Mai degrabă există nostalgie. Sigur, există o structură. Și asta fiindcă în Franța structurile durează timp îndelungat și se perpetuează, fără a fi puse vreodată sub semnul întrebării, cum se întâmplă în țări ca Anglia sau Elveția. În Franța, instituțiile nu sunt puse sub semnul întrebării. Un scriitor francez, Bernanos, a spus chiar că instituțiile sunt invers decât oamenii. Putrezesc înainte să moară. Este foarte adevărat în cazul Franței. Aceste instituții francofone de care vorbiți se perpetuează, dar în cele din urmă sunt asemeni găinilor cărora li s-a retezat capul și care continuă să alerge. Nu mai știu pentru ce există. Iar în spatele lor nu se întreprinde nimic ca ele să meargă, să dureze efectiv. Sunt severă, e adevărat. Dar sunt 15 ani de când mă ocup de francofonie și deci îmi pot permite aceste remarci. Cred că Franța are conștiința vinovată în calitate de fost imperiu ce a avut colonii. Or, acum nu vrea în ruptul capului să-și păstreze aceste colonii. Astfel încât nu face niciun efort, am în vedere eforturi adevărate, pentru a păstra francofonia. Sigur, există oameni concreți care o fac, oameni ca mine, dar nu sunt susținuți de structuri, cât uși de puțin. Nu există o politică în acest sens.
Am întrebat asta pentru că am impresia că Franța, Germania, Marea Britanie se protejează cumva de teritoriile care nu sunt foarte sigure, cum ar fi Moldova.
Pe de o parte, au nevoie de creier, au înțeles asta de la americani. Au nevoie de cervoi care vin de
au nevoie de brațe de muncă care să facă munca grea.
Pour qu'il fasse les travaux que d'autres gens ne veulent.
Pe de altă parte, oamenii ăștia săraci vin cu tot felul de virus, cu barbarisme. În această situație, cum să facă Europa Unită care să iasă din hotarele stricte ale Uniunii Europene?
Adică, cum faire une Europe unie qui va dépasser les frontières?
Il y a plusieurs questions dans votre question là. Oui, d'abord, est-ce que la France se protège, vous voulez dire, contre la migration? Comme ça? Oui, bah c'est sûr que la France.
Există mai multe întrebări în întrebarea dumneavoastră. În primul rând, dacă Franța se protejează împotriva imigrației. Sigur, Franța e pe cale de a se proteja, dat fiind că actualmente avem o problemă de imigrație căreia nu-i mai facem față. Din punctul meu de vedere, e vina noastră, fiindcă atunci când a trebuit să luăm anumite măsuri, n-am făcut-o. Am moștenit o puternică imigrație din Maghreb, ca urmare a politicii noastre coloniale. Ori generațiile actuale trebuie să-și asume faptele strămoșilor noștri. Fiindcă atunci când ești un dezmoștenit, n-ai cum să accepți castelul și mai puțin datoriile. Ei bine, toți acești oameni au fost colonizați, apoi au fost chemați în Franța să lucreze. Ei vorbesc franceza, ei sunt francezi, astfel încât trebuie să-i accepți ca atare. Trebuie să încerci a integra, doar că nu se face suficient în acest scop. Așadar, avem o mare problemă, mai ales că este vorba de o populație musulmană, ceea ce pune la rândul multe probleme, astfel încât Franța încearcă să se protejeze de această imigrație.
Dar problema Maghrebului pare să fie oarecum diferită de cea a estului european, unde se mai află România, de exemplu.
Mais si vous voulez, il y a le problème de l'immigration est pratiquement traité en bloc, même si c'est idiot de faire ça. Mais
problema imigrării este practic tratată în bloc, ceea ce e de-a dreptul idiot. Dar cum Franța nu vrea să vorbească de imigrație aleasă, fiindcă asta aduce a rasism, în Franța ești foarte repede calificat drept rasist, se vorbește de imigrare. Și asta în timp ce imigrația aleasă este imposibilă, astfel încât toată lumea e pusă în același ceaun. Bună oară, poți avea un universitar român foarte bun și care va întâmpina anumite probleme pentru a rămâne 3 luni în Franța. Am văzut asemenea cazuri, ceea ce, repet, e absurd. Asta în ce privește prima componentă a întrebării. Cât despre identitatea europeană, ei bine, problema Europei este că dacă ea vrea să existe ca instituție politică, în cele din urmă va trebui să adopte o politică de imigrație aleasă. Fiindcă aceasta nu va mai fi o imigrație din moment ce frontierele sunt deschise și lumea se poate mișca dintr-un loc în altul.
C'était la fameuse question du plombier polonais? Le plombier polonais peut venir en France tant qu'il veut et dans ce cas-là, il faut que
este faimoasa problemă a instalatorului polonez. Instalatorul polonez poate veni în Franța oricând dorește. Ori în acest caz, francezii trebuie să accepte ideea de a-și alege străinii, lăsându-i să vină pe polonezi și poate arătându-se mai restrictiv cu maghrebinii. Zic poate, fiindcă lucrurile sunt mai complicate. Nu am o idee precisă asupra subiectului, nu fac politică. Dar e adevărat că dacă vrem să construim Europa, trebuie să acceptăm realitatea. Aceasta e marea problemă a Europei largite. Și totodată, unul din motivele din care au existat 2 nu-uri vis-a-vis de Constituția Europeană în Olanda și în Franța. Și asta deoarece țărilor din vest începe să le fie frică, ele spunându-și, trebuie să ne împărțim bogățiile cu oameni mai puțin bogați ca noi. Finalmente, nu avem nicio dorință să ne pierdem confortul. Mai cu seamă că europenii din vest, să nu uităm, sunt oameni foarte materialiști. 2 aspecte sunt de luat în seamă. Țări ca a dumneavoastră, mă gândesc aici la Moldova, dar și la România, Polonia, Ungaria, nu și la Cehia, sunt țări mult mai marcate de religie, mult mai preocupate de căutarea lui Dumnezeu, mai conservatoare totodată, în timp ce țările din vest sunt mult mai individualiste, mult mai etee, mai moderne, între ghilimele. În general, ele nu vor ca problemele religioase să intervină în dezbaterile publice. Fiecare își păstrează credința pentru sine și mai ales nu vorbește de ea.
În general, ei nu vor pas que les questions religieuses affleurent dans le débat. Chacun garde sa foi pour lui-même et surtout n'en parle pas. Alors, vous avez ces 2 choses réunies, la crainte de s'allier avec des
Așadar, aveți aceste 2 lucruri reunite, frica de a se raria cu țări ce vor aduce în dezbaterile publice problemele religioase religioase, țări mult mai conservatoare și care ne vor face să facem un pas înapoi din modernitate, ceea ce gândesc mulți francezi. Și, în rândul al doilea, noi, occidentalii, care suntem materialiști. Într-un cuvânt, noi, materialiștii, va trebui să împărțim banii noștri cu oameni care vorbesc tot timpul de Ioan Paul al doilea. Și asta explică nu-ul francez în cadrul referendumului. Francezilor le e frică deseori de această lărgire. Iată de ce Europa este blocată. Sigur, e prea simplist ce spun acum. Anumite idei ar trebui dezvoltate, deoarece problemele sunt foarte complexe.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Care-i locul emancipării în această construcție europeană? Dacă poate fi păstrată emancipare, vorbeați de specificul ăsta al diferitelor țări popoare, dacă e posibil în general emanciparea, și ce fel de emancipare asta este? E economică, politică, culturală, spirituală?
Je sais pas si j'appellerais ça de l'émancipation, mais je crois que c'était une peur.
Nu știu dacă aș numi lucrul acesta emancipare. Cred că mai degrabă a fost o frică. Frica de a se dizolva, frica de a pierde ceea ce au, ceea ce posedă. Frica de a pierde o parte de emancipare, cea care ține de lumini. Fiindcă impresia unei părți a francezilor este că aceste popoare din Est au mai puțină lumină, lumină în sens revoluționar. Și astfel, ele ne vor face să dăm înapoi pe calea progresului. Cred că asta a jucat un mare rol. Bună oară, atunci când francezii au văzut în ce măsură polonezii se opun întreruperii benevole a sarcinii, ei și-au spus, în felul acesta, riscăm să revenim cu 40 de ani în urmă.
Eu am întrebat asta pentru că iarăși la dumneavoastră am citit aici despre patriotism, dacă la un moment dat patriotismul nu se transformă în ghetou spiritual.
C'est la tentation permanente. C'est le risque permanent, je crois, surtout que
este o tentație permanentă, dar și un risc constant, mai ales că atunci când îți construiești identitatea, ai tendința să te uiți în interiorul tău, distanțându-te de ceilalți. Deschiderea spre alții vine abia apoi, atunci când identitatea e bine definită. Trebuie să aștepți ca identitatea să fie bine definită pentru a putea privi spre alții, fiindcă dacă nu știm cine suntem, nu știm nici unde sunt alții. E ca și cum ai educa un copil. La început trebuie să fie educat într-un mediu în care să știe bine unde se află. Atunci când se vorbește de școală deschisă, lucrul acesta mi se pare idiot. În contră, cred că școala trebuie să fie închisă, astfel încât copilul să-și regăsească aici toate reperele sale. Abia apoi, când va crește mare, poate să-și deschidă ochii spre alții. Cum el știe deja cine este, are toate șansele să devină tolerant. Toleranța trebuie învățată alături de multe altele. Nu-i mai puțin adevărat că există tentația de a rămâne în acest loc închis, unde te simți la cald, stai bine mersi și ai privi pe alții drept alții, cu amare, astfel transformând alteritatea în xenofobie sau în detestare. Mereu există o asemenea tentație, mai cu seamă atunci când ești pe cale să-ți construiești identitatea.
Despre identitatea moldovenească, ce lucruri ai aflat noi ca să fii pus deja în pusculeț?
J'ai vraiment eu l'impression de me trouver dans un pays roumain, vraiment. À tout un tas de petites choses culturelles, comme par exemple ce café Volcan Brûlé.
Am avut impresia că mă aflu într-o țară românească, cu tot atâtea mici asemănări culturale, ca de exemplu acea cafea Volcan încins pe care am băut-o de atâtea ori în România, dar extrapolată într-un mediu mult mai, cum să vă spun, mă refer la aspectul orașului, mult mai rus și mai curat. Ceea ce nu e neapărat același lucru, fiindcă, în general, cel puțin pentru mine, și nu fac decât să repet un stereotip, rus înseamnă distrus și murdar. Aici însă e rus fiindcă e mare și curat. Este imperial, dar curat. Lucrurile au fost reparate, adevărat uneori în grabă, deoarece nu există bani. Bună oră, autobuzele sunt niște arable de 10 ani, numai bune de aruncat la fier vechi. Dar cum nu există bani pentru a cumpăra autobuze noi, acestea au fost zugrăvite cu straturi mari de vopsea, ceea ce e o dovadă în plus a dorinței de a face curat. Există o întreagă tradiție imperială în spate, tradiție pe care nu o găsim în România. În rest, cu privire la felul de a fi, la felul de a spune salut, ca și cum ne-am aflat în Imperiul Roman, toate acestea sunt românești de-a binelea. Bună oară, când ajungi la Cluj, oamenii zic salut, astfel că te crezi la daci.
Ce qui est important de signaler à propos de l'identité, puisqu'on parle aussi de l'Europe, c'est que
apropo de identitate, ar fi important să semnalăm că moldovenii sunt în interiorul identității europene. Avem cu toții identități îmbrăcate. Eu, de pildă, sunt din Périgord, din sud-vest vestul Franței. Prin urmare, identitatea mea este perigurdină, franceză, europeană. Voi sunteți moldoveni și europeni. Sunteți în interiorul acestei frontiere europene. Avem aceleași izvoare, creștine, grecești și latine, doar că trebuie să lucrăm pentru a concretiza această identitate. Cred mai cu seamă că Europa nu trebuie să încerce a deveni un mare spațiu neted unde toată lumea este la fel. Orice diversitate își are locul ei în Europa, cu condiția să păstrăm pivotul comun, care este grec, latin, creștin. Altfel spus, demnitatea persoanei, egalitatea tuturor în fața lui Dumnezeu, monoteismul, etc. și drepturile omului.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, a cărei invitată a fost scriitoarea și savanta franceză Chantal Del Sol, asistată de scriitorul Emilian Galaicu Păun, care s-a oferit să fie și tălmaciul discursului copios al musafirei noastre. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.